pour un nouveau point sur l'actualité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lobi tosalaki kolobela bokono ya kitutu tope rujol na Dr. Divine Dulubenzi. Lelo tozali lisusu kokoba na likambo litali bokono ya kitutu. Ba mangwele yango na tango nini nde bana basengeli kozwa mangwele.
Vaccin yango tolobi na programme élargi na biso ya vaccination na RDC. Topé sakango à partir il y a 9 mois. Tomoni topé sakango à partir à 9 mois pour nanini parce que kobota mayamo na tia kokoma na 6 mois à sale la ka anticorps ya maman nae. Maman nae aza supposé kozala déjà ba pe sa vaccin wana izo protéger mwana contre maladie wana. Dès que ya komi na 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois de to bandara kopé sa vaccin na biso ya liboso ya rougeole. Yango wana nde e protejaka mwana contre maladie. Vaccin wana banda e komi kopesa na RD Congo, en tout cas le nombre de cas eza vraiment réduit.
Docteur Divine, mais soki o lobi ba vaccin ezali kopesa ma baka ezali susu mingi te na RDC, mais ndenge nini ba epidemie ya rougeole ezali toujours na kati ya RDC?
Mingi maladie wana se manifestera na ba milieu oyo moi insécurité zali moi bitumbe zali na mboka pendant que batu ba se déplacer pour ba kende bisika mususu ba rater ko za vaccin na bango bana ba rater ko za vaccin na ngo bisika tellement asu ba kota ki en contact na malade bisika ba vacciné ba mitusu ba kei ko binita malade wana nde tozomona donc malade zo zonga mais en soi programme na biso na OMS azana vision nango ya ko éliminer ya ko longola donc to lobela ka sous maladie wana te na mboka na biso.
Docteur Divine, bandela lisusu mukie na esika oyo lobi pona ba signe to ba symptôme bilembo elakisaka te oyo mwana zali kolakisa oyo ezali nde kitutu.
Kitutu do lobi pona oye ba ke mwana zobela kitutu akubanda ku manifester akozana fièvre ekozala a rubando présenter moto na nzoto comme fièvre roluba a kosolaka a kozala na zo les otanga miyoyo et a kozala na ba ma potinamisu et en plus ba éruption d'entre ba bouton bomba un peu sous forme et couleur rouge mais le colapse se positionne ça a déjà mundu roja trawane mona raté mais bomba ndoto mobimba ko sentir koyé ba que oh na ba fièvre na kosukosu na poti na nini mwana oyo azali ko présenter bokono ya kitutu.
Ce qui moi na présenté biloko nyonso wana ba complication nini ekoki ko pesa maipa ya mwana o ayena bilembo nyonso wana ya kitutu na nzoto.
Oui, ba complication est vraiment minime mais quelquefois et apparaissaka to mona quand même susu mwana azosala ba bronchite donc maladie à pema bo eza biloko mo infection moko ezo buta ba ba gouttelette sangue donc et outil na voie à respiration bisca to pemaka le bronchite infection donc tout ce qui est respiratoire résulte na pema nde mwana koki ko manifestant mais c'est vraiment à un taux réduit kalande zala ki vraiment tellement aux acquis qu'on maîtrisait malade wana te aux autres traités symptômes témoin na zo kene na ko s'effondrer nde bana bazaiki ko famingi mais na mukulu ya lelo ceux qui déjà ont traité par symptômes ou déjà aux hommes qui moi aux cours là au petit qui si en tout cas les cas sont vraiment inquiets pour moi à qui me n'a pas cours.
Wana ezala ki docteur Divine Dilubenzi oyo azali kosala recherche naye na kati ya programme ya lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba.